Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Россиянең Михаил Глинка исемендәге һәм Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Фасил Әхмәтов әсәрләреннән сөйләгән концерт тыңларга чакырабыз. Программабызны Татарстан исемле увертюра белән башлыйбыз. Татар дәүләт филармониясенең симфоник оркестры башкара. Дирижер Ренат Салаватов. Хайдар Бегичев язмасында бір жырдыңлағыз. Оға сулар. Ғарифжан Мұхаммед шын шиғыры. Баянда Мақсат Ғымәріф. Фасил Әхмәтовның «Ярлы Кәрим» шиғырына ижат иткән «Назлы Гүлкәйім» деген жырын Әлфия Афзалова язмасында іштірсіз.
Сиям бім сені Кәлесіне Мұнзарларымнан Тиемі шығынды Мұнзарларымнан Тиемі шығынды Гүлкәйім бәғірім Нишлім сыңынды Бәғірі келші сірләшік Ал шәшәклерден ілхам үзләшік Ал шәшәклерден ілхам үзләшік Бұл-бұллар көбі Ашик, ол шәшәкләрдән bollar kebe ger ger gerleşi siyem bilsine siyem gelsine Mansarlarımdan Kiyem şu minde Mansarlarımdan Kiyem şu linde Gülkeyim bağırım Nişlim sığinde
Люція. Мәхсім Латифолін шиғыры. Ильхам Шакиров язмасы. Баянда Рамиль Курамшин.
җырлар үреп бирәм мин сиңа онта алмам сүрле үз карашам күләсем
Туфан Миңнуллинның «Диләфрүзгә 4 кияу» деген спектакленнән «Күңелдә җыр туа» деген әсәр яңгырый. Аны Фәрит Хатипов җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльга кушылып, Рабига Сибгатуллина башкара. Искәндәр Бектагыров җырлый. Яткәр. Разил Вәлиев шигыре. Баянда Рамил Курамшин.
Yeah, I can make fun.
Оқышлар, Фасил Әхмәтовның Рауил Фәйзуллин шиғырына язылған бұ жырын Зилә Сүнғатуллина Татар дәулет филармониясының симфоник оркестрына қошылып башқара. Дирижеры Сергей Калагин. Программа бізні Фасил Әхмәтовның «Егітлер бейуі» деген әсәрі білі тәмамлыйбыз. Аны Анатолий Шутиков жетекшілігіндегі Халық музыка ойын құралары оркестрі башқара. Thank you. сүзсез, Россиянең Михаил Глинка исемендәге һәм Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе композитор Фасил Әхмәтов әсәрләреннән сөйләгән концерт тыңладыгыз.